Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, 14-dekabr, dushanba kungi jonli muloqotimizni boshlaymiz. Pragadagi studiyada Elmurod va Avazbek Aliyev. Shu soatgacha olingan ayrim xabarlar qisqa satrlarda.
Turkmaniston, O'zbekiston va Qozog'iston orqali Xitoy bilan bog'lovchi yangi gaz quvuri ishga tushirildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ashxobodda Xitoy prezidenti Hu Jintao bilan muzokaralar o'tkazdi. Falastindagi Hamas guruhining tashkil etilganiga 22 yil to'ldi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir daqiqadan so'ng tanisha olasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Toshkentda militsionerlar 3 mahbusani zo'rlagan.
Singlim deyam, otam deyam, nima desamagan, o'rtaga qo'yishgan iflosliklar. Hozir birontasi sanolmayapti.
O'zbeklarning sevimli yozuvchisi Odil Yoqubovning sog'lig'i og'irlashgan. Turkmaniston Xitoy gaz quvuri ishga tushirildi.
Для государств региона это дополнительная возможность выхода на китайский рынок.
Afg'onistondagi markaziy qamoqxonada mahbuslar ochlik e'lon qildilar. Falastindagi Hamas guruhi o'z tavallud kunini nishonlamoqda. Hurmatli tinglovchi, shu va boshqa lavhalar bilan biroz turib tanisha olasiz. Hozir esa navbat xabarlarga. Marhamat, Avazbek, dunyoda nima gaplar?
Rahmat, assalomu alaykum. Turkmaniston Xitoy gaz quvuri ishga tushirildi. Turkmanobod shahri yaqindagi Somontepa gaz konida bo'lib o'tgan tantanali marosimda O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy va Turkmaniston prezidentlari ishtirok etdilar. Turkmanistonni O'zbekiston va Qozog'iston orqali Xitoy bilan bog'lovchi gaz quvurining uzunligi 7000 kilometrni tashkil etadi. Turkmaniston ushbu quvur orqali Xitoyga yiliga 40 milliard kub metr gaz yetkazib beradi. Bugungi tantanali marosimda chiqish qilgan Xitoy prezidenti Hu Jintao energetika sohasida kelajakda ham Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik qilishga umid bildirdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yakshanba kuni Ashxobodda Xitoy prezidenti Hu Jintao bilan uchrashdi. Sinxua agentligi xabariga ko'ra, uchrashuvda prezidentlar o'zaro aloqalar rivoji, tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar yuzasidan fikr almashganlar. O'zaro muloqot chog'ida Hu Jintao Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalar barcha sohalarda izchil rivojlanib borayotganini alohida qayd etgan va Xitoy O'zbekistonni Markaziy Osiyo davlatlari orasida muhim hamkor deb biladi va Pekin rasmiy Toshkent bilan aloqalarni rivojlantirishga alohida ahamiyat qaratadi degan fikrni bildirgan. Sinxua agentligining bildirishicha, prezidentlar uchrashuvda shuningdek xavfsizlik masalalari, Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidagi aloqalar rivoji va global moliyaviy bo'hron bilan bog'liq boshqa masalalar ham tilga olingan. Germaniyaning KfW banki moliya sektorini qo'llab-quvvatlash uchun O'zbekiston hukumatiga 18.8 million yevro ajratadi. Bu haqda Prime Tas agentligi O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligidagi manbaga tayanib xabar tarqatdi. Prime Tas agentligiga ko'ra, Germaniya banki O'zbekiston hukumatiga 17.3 million yevro kredit hamda texnik yordam ko'rsatish bo'yicha 1.5 million yevro qiymatida grant ajratgan. Kredit 40 yilga mo'ljallangan bo'lib, protsent stavkasi yiliga 0.75% ni tashkil etadi. Ajratilayotgan pullar asosan O'zbekistonda kichik biznes loyihalarini rivojlantirish va tadbirkorlarga kredit ajratishga sarflanadi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hamas guruhi tashkil etilganiga 22 yil to'ldi. Ushbu sana munosabati bilan Hamas guruhi nazoratidagi Falastinning G'azo sektorida katta bayram tadbiri o'tkazilmoqda. G'azo ko'chalariga Hamas harakatining 10 mingdan ziyod tarafdori to'plandi. Hamas harakati 2007 yilda G'azo sektorida nazorat o'rnatgan va ayni paytda Hamas yetakchilari o'tgan yil Isroil bilan bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng tushib ketgan harakat obro'yini qayta tiklashga urinmoqdalar. AQSh va Yevropa Ittifoqi Hamas harakatini o'z qora ro'yxatiga kiritgan. Badavlat davlatlardan atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini kamaytirishni talab qilgan rivojlanayotgan davlat vakillari Kopenhagenda davom etayotgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti anjumanida ishtirok etishdan bosh tortdilar. Daniya poytaxtidagi global iqlim o'zgarishi mavzuga bag'ishlangan xalqaro anjuman ikkinchi hafta davom etmoqda. Ayni paytda rivojlanayotgan davlatlar vakillari atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar muammosi hal etilmaguncha anjuman ishida ishtirok etmasliklarini bildirdilar. Kopenhagen anjumanining yakuniy yig'inida 120 dan ziyod davlat yetakchilari, jumladan AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning ishtirok etishi kutilmoqda. Ayni paytda Daniya poytaxtida global iqlim o'zgarishiga qarshi yangidan norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. O'tgan hafta bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida tartibsizliklar ham ro'y berdi va Daniya politsiyasi mingdan ziyod namoyishchini hibsga oldi. Hibsga olingan namoyishchilar keyinchalik ozod qilindi, biroq 4 shaxs hanuz hibsda saqlanmoqda. Eronda Islom Jumhuriyati asoschisi Oyatulloh Ruhulloh Xumayneyni tahqirlaganlikda gumon qilingan bir necha shaxs qo'lga olindi. Aytilishicha, o'tgan hafta Tehronda bo'lib o'tgan aksil hukumat namoyishi chog'ida muxolifatchilar Islom Jumhuriyati asoschisi Oyatulloh Ruhulloh Xumayneyning rasmini yirtib tashlaganlar. Yakshanba kuni Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumayney islohot tarafdori bo'lgan muxolifatni Islom davlati asoschisini tahqirlab mamlakat qonunlarini buzganlikda aybladi. Ayni paytda Tehron prokurori Abbos Jafariy Davlat Abadiy ushbu voqeaga aloqador bo'lgan shaxslarning barchasi aniqlangani va ulardan bir nechtasi qo'lga olinganini bildirdi. Muxolifat o'z navbatida rasmiylarni ig'vogarlikda aybladi. Muhtaram tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida 14-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Pokiston sudi uyushgan terrorchi guruhlarga aloqadorlikda gumon qilinib, mamlakat hududida qo'lga olingan 5 nafar amerikalikni vataniga deportatsiya qilmaslik to'g'risida qaror qabul qildi. Lahor shahar sudi amerikaliklar bilan bog'liq ish ko'rib chiqilmaguncha bu shaxslar hech bir davlatga deportatsiya qilinmasligi lozimligini qayd etdi. AQShning Virginiya shtatidan bo'lgan talabalar o'tgan hafta Pokistonda hibsga olingan edi. Rasmiylardan bildirishicha, amerikaliklar jangarilar safiga qo'shilishga harakat qilgan. Hozircha bu shaxslarga nisbatan hech qanday ayblov e'lon qilinmagan va rasmiylar talabalarning o'z vataniga deportatsiya qilinishi mumkinligini bildirgan edi. Navbatdagi mahkama jarayoni 17-dekabrga belgilangan. Afg'oniston shimoli va janubida jangarilar tomonidan sodir etilgan hujumlarda politsiyaning 16 nafar xodimi nobud bo'ldi. Xususan Bag'lon viloyatida politsiya postiga uyushtirilgan hujum oqibatida 8 politsiyachi halok bo'lgan. Rasmiylar politsiya postiga uyushtirilgan hujumda Hizb-i Islomiy guruhni aybladilar. Xuddi shunday hujum Kilmand viloyatida ham uyushtirildi. Xabarlarga ko'ra, viloyat markazi lashkargohda jangarilar politsiya uchastkasiga bostirib kirib, 8 nafar politsiyachini otib tashlagan. Bu hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. AQSh davlat kotib yordamchisi Robert Blake Washington Qozog'iston hukumatining Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisligi chog'ida mamlakatdagi inson huquqlari ahvoli va demokratiyani mustahkamlashda davom ettirajagiga umid qilayotganini bildirdi. Robert Blake bu haqda Olmaota shahriga qilgan safari chog'ida ma'lum qildi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar G'arbning 2010-yilda YHXDga raislik qilish navbatini Qozog'istonga berish to'g'risidagi qarorini keskin tanqid qilib kelmoqdalar. Huquq himoyachilari fikricha, Qozog'iston demokratiya tamoyillarini targ'ib qiluvchi bu kabi tashkilotga rahbarlik qilishga hali tayyor emas.
Xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Avazbek Aliyev o'qidi. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davomida tinglagan xabar va lavhalaringiz matnini bizning internet saytimizda ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, hurmatli tinglovchi, bizning ozodlik saytimizga kirsangiz, matnlarni o'qish bilan bir qatorda eshitirishlarimiz haqida fikr va mulohazalaringizni yozish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Demak, tashrif buyuring 3w.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi bilan yana bir bor tanishtirib o'tsam. Toshkentda militsionerlar 3 mahbusani zo'rlagan.
Singlim deyam, opam deyam, nima desamagan, o'rtaga qo'yishgan iflosni. Hozir birontasi tanimayapti.
O'zbeklarning sevimli yozuvchisi Odil Yoqubovning sog'lig'i og'irlashgan. Turkmaniston Xitoy gaz quvuri ishga tushirildi.
Для государств региона это дополнительная возможность выхода на китайский рынок.
Afg'onistondagi markaziy qamoqxonada mahbuslar ochlik e'lon qildilar. Falastindagi Hamas guruhi o'z tavallud kunini nishonlamoqda.
Ozodlik radiosi
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonlik huquq faollari mamlakat hibsxona va qamoqxonalarida mahbuslarni zo'rlash holatlari muntazam ko'rinish kasb etayotganini ta'kidlayaptilar. Mahbus yoki mahbusalarning nomusiga tajovuz qilish holatlari ayniqsa tergov jarayonlarida kuzatilayotgani, bu kabi noinsoniy harakatlar asosan huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati ommaga oshkor qilgan surxondaryolik uch opa singil voqeasi haqida Ozodlikning yakshanba kungi eshittirishlari orqali ma'lum qilingandi. Ezgulik xabarida Toshkentda avvaliga bezorlikda ayblanib, so'ngra bosqinchiga chiqarilgan uch opa singilning militsiya xodimlari tomonidan hibsxonada zo'rlangani haqida aytiladi. Mahkumalarning qarindoshi Abdusamad Soatov Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar boshqarmasida uning bir opasi va ikki singlisining nomusiga tajovuz qilinish voqeasi gapirib berdi.
O'sha kuni 12 ta odam bo'lgan deydi, hech kim bo'yniga olmayapti. Singlimni ham, opamni ham nima desamagan, o'rtaga qo'yishgan iflaslar. Hozir birontasi sanamayapti. Masalan, ichki ishlar xodim prokuraturaga bersam, o'sha Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasida masalan, o'sha kuni deydi, bayram kuni bo'lgan, soat 12 dan 2 gacha masalan, uchastkavoylar ham kelgan. Ko'pchilik kim qilganligini kim biladi deyapti endi.
Opa singillardan o'rtanchasi Rayhon akasiga Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limi tergov hibsxonasida 12 kishi uning nomusiga tajovuz qilganini aytib bergan. Tergov davomida zo'rlangani aytilayotgan Rayhon Soatova ayni paytda qamoqxonada bo'lib, u 7 oylik homilador ekani ma'lum. Abdusamad Soatov opa singillarining zo'rlanish voqeasi bo'yicha O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qilganini, biroq birorta ham javob ololmayotganini bildirdi. Bu yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasining matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqovaga murojaat qilib, quyidagi javobni oldik.
Bosh prokuraturaga deyarli shu adashmasam kuniga 1000 dan ortiq ariza shikoyatlik keladi. Bu xususiy voqea. Mayli Abdusamad Soatov shunaqa arizani bergan bo'lsa, mana hozir men familiyani yozib oldim. Ozgina vaqt soati bersangiz, men so'rab ko'rishim kerak. Nima bilan tugagan, tugamaganini bilishim kerak.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, tergov jarayonida zo'rlangan surxondaryolik opa-singillar voqeasi O'zbekistondagi yagona holat emas.
Bunday holatlar masalan sistematik avj olganiga ancha yillar bo'lib ketdi. Aynan qiynoqlarda aytayapman, qiynoqlarda o'sha bir tur sifatida o'sha nomusga tegish zo'rlash holati ham masalan o'sha sistematik ahamiyat kasb etadi. Bema'nigarchilikni chegarasi bo'lmaydi degan bir ibora bor, xuddi shundayin o'sha qiynoqlar chegarasi yo'q. U masalan zo'rlash qiynoqlarida bir ma'lum bir ko'rinishlardan bittasi. Keyingi paytlarda ayol yoki bo'lmasa erkak bo'lgan bir gumondorlarni zo'rlash, uning nafsoniyatiga tegish holatlari ko'plab uchrayapti. Mana masalan o'sha soatlar voqeasini misol keltirishimiz mumkin. Soat Barayxon 1982 yilda tug'ilgan qizga nisbatan o'sha zo'rlash hodisasi sodir bo'lgan va zo'rlanish oqibatida qiz hozirda 7 oylik homilador. Shunga o'xshash qiynoq holatlari va zo'rlash holatlari boshqa paytlarda ham uchragan, lekin sha'ni qadr qimmat nuqtai nazardan ularni hammasini tilga olish juda qiyin. Mana masalan o'sha o'g'il bolalarni, erkaklarni zo'rlash yo nomusiga tegish, albatta bunaqangi holatlar ham bor.
O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova ham O'zbekiston qamoqxonalarida mahbus va mahbusalarni zo'rlash holatlari muntazam ko'rinish kasb etayotganini aytadi.
2004-yildan 2006-yilgacha men shu Human Rights Watch'da tarjimon bo'lib ishlab yurganimda juda ko'p sud protsesslarida qatnashardim va sud dokumentlarini tarjima qilardim. Va shu dokumentlarda mahbus ayollarni zo'rlash yoki erkak mahbuslarni ularni ayollarini zo'rlash bilan tahdid qilish yoki erkak mahbuslarni hattoki zo'rlash bunaqa narsalar juda ko'p uchrab turgan. Masalan, Darmon Sultonova ishini esladim. Darmon opani ikkita o'g'illarini terrorchilikka aloqador qilib, ulardan kerakli ma'lumotni olish uchun ularni onalarini yechintirib, shu bolalarini oldida ko'rsatishgandi. Yoki Madina Qayumova degan ayol bor, bu o'sha 2003-yilda terrorchilik bilan qamalgan. U ham yoki boshqa ayollar gapirib berishardi. Bunaqa narsalar juda ko'p uchrab turgan.
Umida Niyozova O'zbekistonda mahbuslarni zo'rlash singari g'ayri-insoniy holatlarning ko'payish sabablarini shunday izohlaydi.
Chunki O'zbekistonda tergov sistemasi, sud sistemasi bu yopiq sistema. Hech qanaqa kontrol yo'q. Faqatgina rasmiy prokuratura kontroli bor, lekin bu ham yopiq. Masalan, jamoatchilik yoki mustaqil inson huquq gruppalari hech kim shu tergov izolyatoriga kirib yoki qamoqlarga kirib vaziyatni o'rganib chiqishga imkoniyati yo'q. Bunaqa kontrolsiz vaziyatda bespredel, shunaqa qiynoqlar juda ham rivojlangan.
Umidan yoz va fikrlar edi. Ozodlik uchun mehribon.
Hurmatli tinglovchi, o'zbekistonlik huquq faollari mamlakat hibsxona va qamoqxonalarida mahbuslarni zo'rlash holatlari muntazam ko'rinish kasb etayotganini ta'kidlayaptilar va bu haqda hozir Mehribon lavhasini tingladik. O'ylaymanki, bu mavzu bizning radio to'lqinlarimizda yana davom etadi. Ozodlik radiosi bilan doimo birga bo'ling. Ozodlik to'lqinida siz endi inson huquqlari masalasidan iqtisodiy muammolarga o'tsak, 14-dekabr kuni Turkmaniston o'zining gaz eksport qiluvchi qo'shnilari bilan hamkorlikda Xitoyga katta hajmda tabiiy gaz eltuvchi quvurni ishga tushirdi. Shunday qilib, Rossiyaning bu sohadagi yakka hokimligiga barham berildi. Turkmaniston Xitoy gaz quvurini ishga tushirish marosimida Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston va Xitoy rahbarlari ishtirok etdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Kranni burib, quvurga gaz otish bilan Rossiyaning Markaziy Osiyo tabiiy gazini eksport qilish sohasidagi yakka hokimligi tugatildi. Uzunligi 1833 kilometrli Turkmaniston-Xitoy gaz quvuri uni yotqizish to'g'risidagi bitim imzolanganidan 3 yil o'tiboq ishga tushirildi. Bu o'nlab yillar davomida mintaqada yotqizilgan birinchi muqobil gaz quvuridir. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov yangi gaz quvurining ochilishini mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarning yangi oltin davri deb atadi. Neft va gaz bozori sohasida shotlandiyalik ekspert Jennifer Diley Ozodlik muxbiri bilan suhbat chog'ida yangi quvurning ahamiyati to'g'risida gapirar ekan.
The biggest significance is it is the first high volume export route opening up for Turkmenistan that does not go to Russia.
Bu Rossiyadan boshqa tomonga katta hajmda eksport qilish imkonini beruvchi birinchi yo'nalish ekanligi bilan Turkmaniston uchun katta ahamiyatga egadir, dedi Jennifer Diley. U ayni paytda Turkmaniston Eron gaz quvurining mavjudligini, biroq undan o'tadigan gaz yiliga 8 milliardgina bo'lib, Rossiyaga sotilayotgan gaz hajmiga qaraganda juda oz ekanligini ham aytib o'tdi.
That's still pretty small compared to the one that they have to Russia, which is handling upwards of 50-60-70 BCM per year.
Bu Rossiyaga eksport qilinayotgan gaz hajmining yiliga 50-60-70 milliard kub metrni tashkil qilishiga qiyoslansa, ancha kichik hajmdir. Xitoyga gaz tashuvchi quvur esa yiliga 30-40 milliard kub metr gaz tashishga mo'ljallangan. Bu albatta Eronga sotiladigan 8 milliarddan ancha ko'pdir, dedi Jennifer Diley. Rejaga ko'ra, Turkmaniston-Xitoy gaz quvuri o'zining loyiha quvvati yiliga 40 milliard kub metrga 2012 yilda chiqadi. Rossiyaning Gazprom shirkati keyingi yillarda Turkmaniston gazining 90%ini 65 milliard kub metrgacha sotib olayotgan edi. Joriy yil aprelda Turkmaniston-Rossiya gaz quvurida yuz bergan portlashdan buyon gaz oqimi to'xtab qolgan edi. Tomonlarning gaz oqimini qayta tiklash ustida so'zlashuvlari yakuniga yetay deb qoldi, biroq oqim tiklangan taqdirda ham Gazprom endi avvalgi hajmning 50%dan sal ko'prog'ini ola biladi xolos. Ayni paytda Eronga qo'shimcha 8 milliard kub metr gaz eltuvchi quvur yotqizilmoqda. Uning joriy oy oxirida ochilishi kutilmoqda. Bundan tashqari, janubiy qo'shniga Turkmaniston yana 4 milliard kub metr gaz sotmoqchi. Demak, Eronga eksport qilinadigan gazning umumiy hajmi yiliga 20 milliard kub metrni tashkil qilishi mumkin. Shunday qilib, Eronga sotiladigan gaz Xitoyga sotiladiganga qo'shilsa, Rossiyaning Turkman gazi eksportidagi hissasi keskin ozayib ketadi. Turkmanistonning Somontepa gaz konidan boshlanib, Xitoyning Shinjonigacha so'ziladigan quvurning uzunligi 1833 kilometrni tashkil qiladi. Uning O'zbekiston hududidan o'tadigan qismi 530 kilometr bo'ladi. Xabarlarga qaraganda, O'zbekiston ham Turkmaniston-Xitoy gaz quvuri orqali 10 milliard kub metr gaz sotadi. Turkmaniston-Xitoy gaz quvuri Qozog'iston hududi orqali ham o'tadi va bu mamlakat ham xuddi shu quvur orqali Xitoyga yiliga 10 milliard kub metr gaz sotadi. Turkmaniston Xitoy gaz quvurining ishga tushirilishi loyihada qatnashayotgan barcha davlatlar uchun yaxshi imkoniyatlarni ochib beradi demoqda tahlilchilar. Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin o'tgan hafta oxirida Ozodlik muxbiri savollariga javob berar ekan, gaz quvurining to'la ishga tushirilishi uchun bir necha yil va katta sarmoyalar talab qilinsa-da, bu loyiha bir tomondan Markaziy Osiyodagi gazni eksport qiluvchi davlatlar uchun ham, Xitoy uchun ham o'ta muhim ahamiyat kasb etadi degan fikrini davom ettirib, mana bu fikrni bildirgan edi.
Для государств региона это дополнительная возможность выхода на китайский рынок. Это конкуренция с российскими выходами.
Mintaqa davlatlari uchun bu Xitoy bozoriga chiqishning yangi imkoniyatlarini beradi. Shuningdek, gazni faqatgina Rossiya orqali eksport qilishga muqobil yo'nalish ochilmoqda. Lekin har doim o'z manfaatini ko'zlab ish qiladigan Xitoy bu gaz uchun haqni Yevropa narxlarida to'lamasligi ham aniq, hatto yarmini ham to'lamasa kerak. Shuning uchun yaqin kunlarda ochiladigan yangi quvur bu mamlakatlar uchun eksport yo'nalishlari va resurslar manbasini diversifikatsiya qilish, Rossiya gaz monopolistlariga va Yevropadagi iste'molchilarga bosim o'tkazish nuqtai nazaridan manfaatlidir. Ya'ni bu loyiha Markaziy Osiyo tabiiy resurslari, xususan gaz uchun boradigan kurashning bir elementiga aylanadi, degan edi juma kuni Moskvalik tahlilchi.
Demak, 14-dekabr kuni Turkmaniston o'zining gaz eksport qiluvchi qo'shnilari bilan hamkorlikda Xitoyga katta hajmda tabiiy gaz eltuvchi quvurni ishga tushirgani haqida Sarvar Usmon lavhasi bilan tanishdik. Mana shu quvurning ochilish marosimida Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston va Xitoy rahbarlari ishtirok etgan. Ayni paytda 13-dekabr kuni O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari ikki davlat chegaralarida fuqarolar qatnovi bilan bog'liq holatni yengillashtirish bo'yicha kelishib olganlar. Turkman hukumatining Oltin Asr rasmiy saytida yozilishicha, Ashxobodda Islom Karimov bilan Qurbonqulov Berdimuhammedov ikki davlat o'rtasida fuqarolarning o'zaro qatnovi va chegara oldi viloyatlarida yashovchi fuqarolarga yengillashtirilgan qatnov tartibi to'g'risidagi bitimga qo'shimcha va o'zgartishlar kiritish haqidagi bayonnomani imzoladilar. Ayni paytda amaldagi qonunlar bo'yicha chegara bo'yida yashovchi o'zbekistonliklar chegara postlari orqali emin erkin Turkmanistonga, turkmanistonliklar esa O'zbekistonga o'ta olishlari mumkin, lekin bu bordi keldi 8 AQSh dollari evaziga bir oyda faqat bir marta amalga oshirilishiga ruxsat bor xolos. Ikki davlat o'rtasida fuqarolarning o'zaro qatnovi va chegara oldi viloyatlarida yashovchi fuqarolarga yengillashtirilgan qatnov tartibi to'g'risidagi bitim 2004-yilning 19-noyabr kuni Buxoroda Islom Karimov va Saparmurod Niyozov tomonidan imzolangan edi va ayni paytda mana shunday bitimning imzolanganiga qaramasdan ayrim chegaradagi ayrim noqonuniy ko'rinishlar ham o'rin olganligining guvohi bo'lishimiz mumkin. Xorazmdagi najot tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, keyingi 10 yil davomida o'zbek-turkman chegarasida 62 nafar o'zbekistonlik fuqaro turkman chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Eshitirishimiz yana O'zbekiston hayotiga oid lavha bilan davom etadi. Sevimli yozuvchimiz Odil Yoqubov og'ir ahvolda kasalxonada yotibdi. Doktorlar uning ahvoli ancha og'irligini aytishyapti. Odil aka, shogirdlaringiz, o'quvchilaringiz sizning tuzalib ketishingizni xohlab, Yaratgandan sizga shifo so'raydi. Sizning asarlaringiz har tomonlama mukammalligi bilan ajralib, o'zbek adabiyotida eng yuqori o'rinlarda turadi. Mayli, hozircha sizdan yangi asarlar yozing deb so'ramaymiz, faqat sizdan tuzalib ketishingizni kutamiz. Bu Ozodlik elektron pochtasiga 14-dekabr kuni o'zini Orzugul deb tanishtirgan mushtariydan kelgan maktub. Bu xabar ortidan darhol taniqli yozuvchi xonadoniga sim qoqdik. Telefon go'shagini ko'targan Odil Yoqubovning turmush o'rtog'i maktubda bildirilgan xabarni tasdiqladi.
Yaxshimasdi. Reanimatsiya deyaptilar. Unga yordam ham kerak bo'lmay turibdi. O'zi ikki oydan oshdi. Birinchi statsionarda yotirdik ayollarimay bo'lganida yonboshlarini nima dedi toza bedrini shundan may bo'lgan keyin operatsiyaga mumkin emas deyishdi yoshlariga to'g'ri kelmaydi bu yoshda operatsiyani ko'taramanlar deb operatsiya qilishmadi ikki hafta o'sha yerda yotib chiqdik birinchi statsionarda keyin uyda yana bir 10 kuncha yotgandan keyin yana mazalari bo'lmadi keyingi safar ikkinchi statsionarga olishdi faqat o'shalarni parvarishi bilan turibdilar biza ham boramiz ketamiz boramiz ketamiz deganday 10-15 minutdan ortiq edi ushlab turib bo'lmaydi ular qo'ymaydi uyga ham olib kelib o'zimiz davom ettiraylik desak yana xavfli
deydi yozuvchining turmush o'rtog'i xavotir to'la bir ohangda 83 yashar taniqli yozuvchi ko'p yillardan beri o'zbekistondagi tantana va tadbirlarda ko'rinmay qolgan ommaviy axborot vositalarida ham chiqish qilmay qo'ygan edi buni ayrim manbalar odil yoqubovning aksar ijodkorlar kabi oqsaroyga maddohlik qilmayotgani aksincha xalqning bugungi tashvishidan samimiy iztirob chekayotgani bilan izohlayotgan edilar ozodlikda tez-tez fikr bildirib turgan taniqli yozuvchi Bundan bir yil avval Turkiy xalqlarining buyuk yozuvchisi Chingiz Aytmatov o'limi munosabati bilan gapirgan edi.
Chingiz Alloh taolo unga shunday bir katta iste'dod inom etgan ediki, nima haqida yazsa, nima haqida yozmasin, insonning qalbidagi eng nozik torlarigacha cheta olar. Agar qayg'u haqida gapirsa, Unda yig'latmasdan qo'ymas. Agar kuldirgisi kelsa, qatirib-qatirib kuldirar edi. U buyuk inson edi. Olamga 1000 yilda bir martaba keladigan, balki 10,000 yilda bir martaba keladigan buyuk inson edi.
Degan edi Chingiz Aytmatovga aytgan alvidosida Odil Yoqubov. Ulug'bek xazinasi, Diyonat, Qo'hna dunyo kabi mashhur romanlar muallifi bo'lgan Odil Yoqubov uzoq yillar O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasiga bosh muharrirlik qildi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga raislik qildi, O'zbekiston xalq yozuvchisi Hamza va el yurt hurmati mukofoti va ordenlari bilan taqdirlandi. Ozodlik tahririyati ham O'zbek otaxon adibining minglab muxlislari kabi Odil Yoqubovning tezroq tuzalishini tilab qoladi. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundariyasi bilan yana bir bor sizlarni tanishtirib o'tsam, Turkmanistonni O'zbekiston va Qozog'iston orqali Xitoy bilan bog'lovchi yangi gaz quvuri ishga tushirildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ashxobodda Xitoy prezidenti Hu Jintao bilan muzokaralar o'tkazdi. Falastindagi Hamas guruhining tashkil etilganiga 22 yil to'ldi. Eronda Islom Jumhuriyati asoschisi Oyatulloh Ruhulloh Xumayniyning taqdirlanganlikda gumon qilingan bir necha shaxs qo'lga olindi. Afg'oniston shimoli va janubida jangarilar tomonidan sodir etilgan hujumlarda politsiyaning 16 nafar xodimi nobud bo'ldi. Hurmatli tinglovchi, bu shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Ozodlik to'lqinida eshitirishlarimiz davom etadi va mana hozirgina studiyaga bizning ozodlik saytining muharriri Zebuniso kirib keldilar.
Assalomu alaykum.
Zebuniso opa, bugungi kunda bizning saytimizga juda ko'plab maktublar kelyapti, juda ko'plab sharhlar qoldirishyapti va kundan kunga mana shu bizning o'quvchilarimiz soni ham ortib borayapti va ayni bugungi kunda bizning saytimizga kelayotgan fikr mulohazalar bilan bir tanishtirib o'tsangiz.
Rahmat. Elmurod, demak, hozirgina mana siz tanishtirganingiz lavha taniqli yozuvchi, keksa yozuvchimiz Odil Yoqubovning salomatligi og'irlashganiga oid masalan xabarni ham bizga o'z ismini oshkor qilishi istamagan yozuvchining muxlislaridan biri aynan sahifamizga yo'llagan maktub orqali xabar topdik va mana shu demak kichkinagina maktub ortidan biz u kishining oilasiga qo'ng'iroq qilib, u kishining haqiqatda ham hozir og'ir ahvolda o'sha 2 statsionar kasalxonada qolayotganidan ogoh bo'ldik. Ayni paytda hozirgina mana studiyaga kirib kelish arafasida Toshkentdan yana bir sahifamizga bir xabar keldiki, o'sha biz har kun dasturlarimizda qayta-qayta takrorlab borayotganimiz ozodlikka o'sha aylanma yo'llar orqali kirishning yo'li darvoza.com to'sib qo'yildi degan hozirgina bir dolzarb xabar keldi. Biz albatta bu xabarning qanchalik haqiqat ekanligini tekshirib ko'ramiz va agar haqiqatda ham darvoza.com orqali O'zbekistondan ozodlikka kirish yo'llari og'irlashgan bo'lsa yoki bu yana o'sha hukumat tomonidan blokirovka qilingan to'siq qo'yilgan bo'lsa, darvoza.com'ning yangi bir boshqa bir imkonlarini yana sizga o'z vaqtida xabar qilamiz. Demakki, mana shu imkondan foydalanib Elmurod bizni tinglayotgan tinglovchilarimizni nafaqat mana bizi rayonimizda yo bizi shahrimiz yo bizi qishlog'imizda gaz yo'q, svet yo'q kabi doimiy xronik deymiz, nima deymiz, surunkali muammolar haqida gapirish yoki yozish, balki ayni paytda mana shunaqangi o'z atrofida bo'layotgan voqealar, yangiliklar, qandaydir bir O'zbekiston matbuoti e'tibor qaratmaydigan yo atayin bilib turib gapirmaydigan voqealar haqida bizga o'z vaqtida o'sha SMS bo'ladimi? Siz ishonchim komil dastur davomida bu nomerlarni qayta-qayta takrorlayapsiz. O'sha nomerga bir og'iz SMS jo'natish yoki agar internetga kirish imkoni bo'lsa bir enlik xat yozish orqali ozodlikni xabardor qilishlarni rag'batlantirgan bo'lardim. Mana o'zingiz ko'rib turib siz o'sha dasturlarimiz davomida guvoh bo'lyapsiz. Biz bunday xabarlarni biror vaqt o'sha e'tiborsiz qoldirmaymiz. Albatta bu voqeani o'rganishga harakat qilamiz. Ana shunday voqealar sirasida masalan o'sha paxtaga bormagan talabalarning universitet institutlarida haydalayotgani, bu ham bizga kelgan o'sha talabalardan birining maktubasi edi.
Mana shu aynan mana shunday lavhalarga o'quvchilarimizdan juda ko'p sharhlar ham olganmiz.
Albatta, albatta mana shunaqangi masalan Odil Yoqubov kasalxonada qolayotganiga oid sharhlar kela boshladi. Albatta yozuvchimizning katta, keksa, taniqli yozuvchimizning hozir bunday ahvolda qolayotgani kishini muxlislarini tashvishga solayapti va ulardan o'sha duoi salomlar kelayapti. Bular hammasi demak o'sha bittagina muxlisimiz yuborgan xabar orqali bo'layapti va marhamat qilib darvoza.com'ga kirib o'sha yerdagi sharh nuqtasini bosish orqali yo bo'lmasam mana boshlovchilarimiz qayta-qayta takrorlaydigan raqamlarga SMS yozish orqali bizga xabar yo'llang. Albatta siz yo'llagan o'sha yangilik voqea haqidagi tafsilotlarni o'rganishga biz imkon qadar harakat qilamiz.
Demak, Zebunisa, bizning radio o'zining eshitirishlarini o'quvchilar bilan, tinglovchilar bilan birgalikda muloqot asosida tayyorlayapti va o'ylaymizki, bu hamkorlik davom etadi va ayni paytda bizning internet saytimizda turli xil forumlar bor va bugungi kunda qanday forumlar faoliyat ko'rsatyapti internet saytimizda va yana kelajakda qanday forumlar.
Demak, Elmurod, bu savolingizga o'sha qisqa bir javob bermoqchiman. Demak, 27 dekabr O'zbekiston parlamentiga rasman saylovlar bo'lib o'tadi. Garchi O'zbekistonda bu voqea juda katta bir ommaviy axborot vositalari tomonidan katta bir siyosiy tadbir sifatida reklama qilinayotgan bo'lsa-da, aftidan o'zbekistonliklar bu tadbirga juda bir katta qiziqish bilan qaramayotirlar. Mana shu oddiy aholining, oddiy o'quvchining, oddiy mushtariyning, oddiy o'zbekistonlikning mana shu tadbirga munosabatni o'rganish niyatida biz saytimizga O'zbekistonda 27 dekabr kuni o'tkazilajak parlament saylovlarida ishtirok etasizmi degan savol qo'ygan edik. Bu savolga demak hozircha kelgan javoblar bilan tanishtirsam, demak hozirgi daqiqalargacha bu demak so'rovimizda 260 ga yaqin, 259 ta demak mushtari ishtirok etibdi. Ulardan bor yo'q 9.3% ha saylovda qatnashaman, ya'niki saylash huquqimdan foydalanaman deb javob bergan. Yo'q, natija allaqachon hal bo'lgan degan fikrdagilar esa aksariyatni tashkil qilibdi va bundaylar qariyb 47% ni tashkil etadi. Muhojiratdaman, saylovlarda qatnasha olmayman degan toifa ikkinchi katta bir guruhni tashkil etib, demak bu qariyb 36% javob beruvchilarni tashkil qilgan. Saylovga mutlaq qiziqmayman deyuvchilar esa bor yo'q 8% ni tashkil qilibdi. Demak, saytimizda bu so'rov yangilanadi va u tabiiyki aksariyatimiz hozir hozirlanayotgan o'sha yangi yil bilan bog'liq bo'ladi. Bu so'rov qanday bo'ladi? Undan xabardor bo'lish uchun marhamat qilib ozodlik.org yoki darvoza.com sahifasiga kiring.
Men shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, bizning so'rovimiz respondentlar fikrini aks ettiruvchi
ilmiy bo'lmagan so'rov. Biz buni doim qayta-qayta
va buni va Zebunso, sizga bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinidasiz. Eshitirishimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. 14 dekabr kuni Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan Qashqadaryolik Abdulla aka qurultoy eshitirish haqida fikr bildirdi.
Men Qashqadaryo viloyatidanman. Kechagi qurultoy eshitirish ketdi-ku. Hammasi yaxshi ketdi-yu, endi hammalarning fikriga qo'shilamanda. Mana oxiri Nodir degan yigit bo'ldi-ku. Fikrlariga qo'shilmaymanda.
Qaysi fikriga aynan?
Muxolifat deydi, bizaga birlashmaydi, yaxshi ishlamaydi degan nimalarni qildida. Man Ukraina, Gruziya, Zarg'onda xatirgi inqiloblarini misol kelib ketdilarda, biza muxolifat shunday ishlamaydi degan maqsadi gapirdilarda. Endi bizaga agar ularnikida sharoit bo'lsa, bizaga ularga bitta odam inqilob bo'lsa, bizaga haligacha ko'p inqiloblar bo'lyaptida. Gruziya misol uchun endi biza ham nisbatan so'z erkinligi bir har tomonlama rivojlangan mamlakat demoqchimanda.
So'z erkinligi bo'lishi uchun, bir demokratiya bo'lishi uchun eng avvalo muxolifat o'zini ko'rsatishi kerakda. So'z erkinligini siz aytgan narsalarni deylik hukumatni o'zi yaratib beradigan bo'lsa, unda muxolifatni nima keragi bor?
Aytmoqchimanki, men Rossiya, Qozog'iston ham ularga nisbatan qolaman. So'z erkinligi demokratiya bo'yicha-da, Gruziya bilan Ukrainadan. O'zini jonidan kechib, har bir kuni emas, har bir soatini havosda qo'ygan endi muxolifat nimalarga nisbatan bir haqoratday tugildi menga. Iloj bo'lsa, mana shu yigit, mana shu muxolifat nimalaridan kechirim so'rasalar yaxshiroq bo'ladi deyman-da.
Endi mana o'zingiz so'z erkinligi haqida gapiryapsiz, demokratiya haqida gapiryapsiz. Ayni paytda so'z erkinligi har kimga o'z fikrini erkin aytish huquqini ham beradi-da. Siz bir odam erkin hur fikrini bildirgani uchun undan kechirim so'rashni talab qilyapsiz.
Endi har kimning fikri har kim har xil, hamma har xil ta'sir qilgandir. Bizlarda nimalar bir juda ham shu sharoitga ham yaxshi ishlayapti, o'zini xavf-xatarga solib bo'lsa ham deyman-da.
Dedi Abdulla aka. Surxondaryo viloyatining Sari Osiyo tumanida istiqomat qiluvchi Nogiron Ziyodullo Meliboyev esa nogironlarga e'tiborining yo'qligi va qish mavsumida O'zbekistonda elektr quvvati hamda gaz ta'minotida cheklovlar bo'layotganidan norozilik bildirdi.
Men bir Ozodlik radiosining bir ashaddiy muxlislaridan biri. Kechirasiz, men aslida millatim tojik. Balki yaxshi gapirolmasligim ham mumkin, o'zbek tilini yaxshi bilmasligim ham mumkin. Agar yanglishgan bo'lsam o'zim. Men shu ko'zim ojiz birinchi toifasi nogironiman ko'z bo'yicha. Men ismim Ziyodullo, familiyam Meliboyev. Men Sariostadan, Surxondaryo viloyatining Sariostiyo tumanidan. O'qimoqbayev shirkat xo'jaligi.
Hozir Sariostiyoda hayot qanday, nogironlarga e'tibor qiling.
3 dekabr xalqaro nogironlar kuni bo'lmadim, uni qog'ozda bilish kerak. Bizga hech qanaqa yordam yo'q hozir ayni holatda. Mana uyimizga masalan agar e'tibor bergan bo'lsangiz, prezidentimizni nogironlarni reabilitatsiya qilish yoki telefon tarmog'i, gaz, elektr energiya bizga unaqalarni faqat tilda bor. Hatto bilasizmi, aprel oyidan beri telefonimiz ham ishlamaydi. Agar monitoringni oldiga borsam boraman degan gapni eshitamiz-da tamom, lekin hech kim yordam bermaydi. Men qishloqda yashayman, etaklovchisiz yurolmayman.
Hozir qish fasli, mana shu qishni qanday o'tkazyapsiz? Bir issiqlik bormi uyingizda yoki o'tin to'mirlab qo'yganmisiz?
Svetdan foydalana olmayapmiz, radio eshitib bo'lmaydi yoki televizor eshitib bo'lmaydi. Svet yo'q uman. Keyin gaz, onda sonda bir gaz bo'lib turibdi. Bir kunda hozir qarangda, hozir bir kunda agar soat bir kerakli keraksiz foydaga qo'yib beryapti, soat 5 yarımga agar svet bo'lsa, soat 7 yarımga yana o'chyapti. Kunduz kechasi bo'lsa, soat 6 desam, 6 da bo'ladi, to soat 7 yarımga yana 7 yarımdan o'ngacha yo'q. Yana undan keyin nima kimga kerak? Undan yana to 12gacha yonib beradi.
G'ijduvon tumanidan ozodlikka sim qoqqan Baxtiyor ismli yigit esa o'z mahallasida xonadonlarga gaz quvuri o'tkazish uchun katta miqdorda pul yig'ilgani, biroq shu kunga qadar G'ijduvonga gaz yetib kelmagani haqida gapirdi.
Gazga pul yig'atdilar, har bitta xo'jalikda 100,000 so'mdan yig'ib, so'ng gaz olib kelishni rejalashtirilyapti. Nahotki bir mustaqil O'zbekistonimizda hamma sharoit yaratilib bo'lmasa, so'ng har kim siyosat qilarlar, unday qildik, bunday qildik, qishloq taraqqiyoti va farovonligi deb e'lon qilindi. Davlat dasturi bo'yicha bir qancha samarali ishlar amalga oshirildi. Nima oshirildi ayting? Bizga hozir misol soha qotib, hattoki tepamizdagi o'sha nima deydilar, sayz hayvonimizni buzib kerak biz bolorni yoqishga majbur bo'lyapmizda. Hech bo'lmasa o'sha 1 yil oldida 100,000 so'm yig'ilgan pullarni odamlarni o'ziga qaytarishlarini man iltimos qilmoqchiman. G'ijduvon tuman hokimligi rahbarlarida 4 milliard pul yig'ilgan ekanda, bu degani 200 ta Nexia'ni puli yig'ilgan 4 milliard pul. Nahotki mana shu ishlarni bir savol javob so'roq qilinmasa, bugungi kunda hokim halvoydi, yetim tayyorlaydi degan gaplar manimcha hayotda o'z tasdig'ini topyapti,
deydi G'ijduvonlik Baxtiyorjon. Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari va SMS'lar bilan bir qatorda tinglovchilarimizdan maktublar ham kelib turadi. Ana shunday maktublardan birini o'qib eshittirmoqchiman. Men Xorazm viloyati Shovot tumani, Xitoy qishlog'i Ipakchi mahallasida Feruz ko'chasida yashayman. Bizning ko'chamizdagi elektr fonarlarini va stolbalarni ba'zi bir mansabdor shaxslar yiqitib, o'z maqsadlari uchun ishlatishmoqchi edi. Lekin biz ko'chamiz bo'yicha qarshi chiqib, bu masalani ko'tarib, Shovot tuman hokimligiga, prokuroriga, Xorazm viloyat hokimligiga, prokuroriga, O'zbekiston Respublikasi bosh prokuroriga, Senatga, Oliy Majlisga xat bilan chiqdik, lekin ijobiy javob bo'lmadi, deb yozadi xorazmlik Qahramon Jumanazarov. Tinglovchimizning bu maktubi alohida o'rganilishga loyiq, shu sababli ham bu mavzuga biz keyingi eshitishlarimizning birida yana qaytamiz. Ayni paytda Rossiyada yashayotgan asli andijonlik Ibrohimjon esa O'zbekiston hukumati yuritayotgan din siyosatini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Ismim Ibrohimjon, Andijondaman, Rossiyadaman. Men hali O'zbekistondagi mo'min musulmonlarga tazyiq bo'lyaptimi degan mavzudagi bir nimani aytmoqchi edim-da. Avvalgi davrga nisbatan O'zbekistonda hozir yaxshi. Chunki mana men o'zim alhamdulillah, bir 20 yil atrofida shu namoz o'qib, endi ibodatda bo'lib qoldik. Iqtisod davrida namoz o'qish yotizim boshqa narsalarga ham ancha ta'sirlar ko'p bo'lgan. Mustaqillikdan keyin ancha yaxshi bo'lib, namozxonlar soni safi ko'payib, yaxshi tomonga o'tib qoldi. Ana shu mustaqillik bo'lgandan keyin masjidlar nihoyatda soni ko'payib ketdi. Va shu bilan birgalikda o'zlarini shariat peshvosi deb tanitib, O'zbekistonga nihoyat ko'p yerlardan bizga dinni o'rgatmoqchi bo'lib har yerlardan mehmonlar kelishgandi. Natijada har xil toifalar ko'payib ketib qoldi. Haligi chala mullalar ko'payib ketib qoldi. Ular dinni qurol sifatida ushlab olib, siyosatga aralashib qo'yishdi. Ayniqsa Hizb ut-Tahrir, Vahobiy, mana yaqinda atrofimga chiqdi, yana boshqa bo'lsa chiqdi deyapti. Bular aniqki islomga katta ziyon yetkazib qo'yishdi o'zlari bilmagan hollarida.
Siz O'zbekiston hukumatini Hizb ut-Tahrir, mana Vahobiy deydi, yana bir qancha oqimlarni nomini tilga olyapti, mana shularga qarshi kurashayotganini qo'llab quvvatlaysizmi yoki bu borada ham bir xatoliklar bo'lyapti deb hisoblaysizmi bir dindor sifatida?
Bu yerda to'g'ri baho berish kerak. Birinchi o'rinda Allohdan qo'rqqan holda baho berish kerak har kimga. Davlatni ana shu oqimlarga nisbatan olib borayotgan siyosatni to'g'ri deb baholayman. Lekin ba'zi bir shunaqa odamlar ham borki, ular endi sallasini olib qo'ying desa, bir yo'li sallasini ham olib qo'yadiganlar bor. Endi shunaqa bitta ikkitasi shunaqa qilgan bo'lsa, butun musulmonlar tazyiq ostida ekan deb butun dunyoga yoyishlik, meni fikrimcha bu albatta noto'g'ri. Hozir alhamdulillah Xudoga shukr, bizni O'zbekistonimizda mana shu mo'min musulmonlarni manfaatlari ham himoyada.
deydi Rossiyada yashayotgan Ibrohimjon. Muhtaram mushtari, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari, nuqtai nazarlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emasligini yana bir bor esingizga solib o'tmoqchiman. Ozodlik to'lqinlarida biz bilan birga bo'ling. Hurmatli tinglovchi, endi esa diqqatingizga Chodir Xayol ruknini havola etamiz.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Kecha oqshom falakdan oy o'zar o'tganda.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga birinchi muhabbatim qo'shig'ini mavzu qildik. O'tgan asrning 70-yillar boshida Toshkentdagi studentlar shaharchasining ochiq derazalaridan birinchi muhabbatim qo'shig'i yangrar edi.
Birinchi muhabbatim.
She'r muallifi qashqadaryolik Abdulla Orif ekani va qo'shiqni andijonlik Sherali Jo'rayev aytgani o'zlarini surkash va fan deya ikki yovlashgan guruhga ajratgan talabalarni ajablantirmas edi. Bir tomonda esa Qoraqalpog'iston va Xorazmdan kelgan talabalar Otajon Xudoyshukur ijrosidagi birinchi muhabbatim qo'shig'ini tinglashar edi. Vega, Astra, Bryansk deb nomlangan eski tasma charxli magnitofonlar, boyroq talabalar sohibi bo'lgan Quling o'rgulsin Vesna kompakt kassetali magnitofonlardan yangragan birinchi muhabbatim qo'shig'i butun O'zbekiston yoshlarini birlashtirguvchi gimn kabi yangrar edi.
Dunyo degan shundayim anglab bo'lmas sir ekan, yoh keng ekan, yohida tuyniksiz qasir ekan.
Bu qo'shiq tarix haqida Ozodlik muxbiriga Sherali Jo'rayevning o'zi gapirdi.
Birinchi muhabbat qo'shig'i 67-yil, 67-66 yillari men Toshkentda o'qishga kelgan paytimda Abdulla Orif kitobchasidan olganman. Keyin Abdulla Orif tarixini eshitdim. Bu bir ulug' zotni qizini sevib qolgan bo'ladi, lekin ayta olmagan, u qizga izhor qila olmagan sevgisini. Institutga borsa, shuni orqasidan borib, yonboshida uzoqdan ketavergan, borib yana qaytib kelgan. Shunaqa qilib kuzatib, gapini ayta olmasdan u qiz boshqa turmushga chiqqan. Endi bu boshqa uylangan, lekin shu sher o'shanda bino bo'lgan. Uni istiroblarini men butun sevishganlarda istirobini his qilgan holat qo'shiq qilganman. Qo'shiq, birinchi muhabbat qo'shig'ini aytganimizdan keyin Yosh Lelinchi degan gazeta bo'lardi. O'sha gazetada o'sha paytda 67-68 yillarda ko'rsanglar, Sherali Jo'rayev degan bir ashulachi hech ham ashula qilish mumkin emas bo'lgan ashulani qipti deb filiton qilishgan shu ashulani. Unda masalan bunaqa g'azal aytilardi, g'azal ashula qilinardi, bunaqa she'rlar ashula qilinmasdi. Uni eshitib biz ham kulib qo'ya qoldik, hech narsa bo'lmadi. Mana dunyo 40 yildan buyog'iga shu ashulani hamma aytadi, eshitadi, maza qiladi. Demak, ba'zan jurnalistlarning gapi ham to'g'ri chiqmay qolar ekan-da.
Sherali Jo'rayev Moskva va Dushanbedagi konsertlarda bu qo'shiqni kuylaganida zalda o'tirganlar bu qo'shiq satrlarini yod aytishdi. Ular orasida 40 dan oshganlar ham, 20 ga yetmaganlar ham bor edi.
Birinchi muhabbat.
qo'shiq ilk bora aytilganida hali tug'ilmagan tojikistonlik adabiyotshunos Munavvara Oytoyeva ham, she'r muallifining ijod istiroblariga guvoh Ismat Xushov ham birinchi muhabbatim misralarini yod bilishadi.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda, zuhro yulduz miltirab, xiraxanda otganda, ruhimda bir mayuslik, sokinlik uyg'otganda, men seni esga oldim birinchi muhabbatim, eslab xayolga toldim.
O'tdi yoshlik zavq bilan, gohi to'polon bilan, gohida yaxshi bilan, gohida yomon bilan, ayro ham tushdim ba'zan, qalb bilan, iymon bilan, lekin seni yo'qotdim, birinchi muhabbatim, mangu g'aflatda qotdim. Birinchi muhabbatim.
Halbuki orzulardan juda ham bo'lganim yo'q. Oy kabi to'lganim yo'q. Yulduzdek so'nganim yo'q.
Odatda matn qo'shiqdan ajratilganida ancha g'arib ko'rinadi, ammo bu safar unday bo'lmadi. Abdulla Arifning bu she'ri vazn, turoq tarafdan ham, his-tuyg'u borasida ham mukammalday tuyuldi. Shoir Abdulla Arifning uyiga telefon qildik. Telefonda yangragan Boysafidning ovozini avvaliga tanimadik.
Rahmat.
Men Abdulla Arif bilan gaplashmoqchi edim.
Eshitaman men.
Assalomu alaykum. Men Abdulla Iskandar bo'laman, jurnalist. Sizni birinchi muhabbatim degan o'sha she'rni yozilishi tarixi haqida gapirsangiz, agar imkoni bo'lsa. Birinchi muhabbatim she'ringizni.
Birinchi muhabbatimmi?
Ha.
Ya, buni endi shunday 50 yil bo'lgan yozilgani. Endi qaradim, she'r yozilgan she'r endi shuni o'qib olaverasiz endi, boshqa mushqanaqa gap yo'q unda.
Qo'shiq bo'lganiga munosabatingiz qanday?
Yaxshi, mana endi 50 40 yildan beri aytilib kelyapti-ku, hech kim buni ma'zur qilgan yo'q, aytmagan deb. To'g'rimi?
To'g'ri.
Ha, mana endi shu davrda sinov vaqti, sinov yoshlarga yoqar ekan, hozir aytishadi. Unga bu 40 yillar bo'lib ketdi, uzoq yilib ketdi-ku.
Sherali aka Moskvaga kelganda, Moskvada butun zal Sherali bilan birgalikda kuyladi bu qo'shiqni, hamma yoddan bilar ekan.
Kuyladimi?
Moskvada, ha.
Ha, endi shunday bo'lgandir endi. Bu Sherali bilan ko'rishmayman, u Sherali bilan tuzatsam qilmaydi, u endi gaplashmayman, bilmayman. Sherimiz aytib yuradi.
Otajon aka Xudoy shukrni aytganiga qanday qaraysan?
Ya, otajon ham, otajon qo'shani ham birinchi navbatda aytibdi. Menga ijro qilib beruvdi uyga kelib. U mana operni yo'lga solib aytganda, u ham juda original aytgan u ham.
Nega mana shu she'ringiz yodimizda qoldi, ya'ni shu she'r.
Ha, yaxshi o'qib yuringlar, yaxshi minnatdorman juda, yaxshi.
Yo'q, yaxshi. Sababi nima?
Sababi yozilgan u she'r ichida yozilgan-ku.
She'rdan tashqari bir holatlar yo'qmi? She'r turibdi endi, tarix uchun she'rni atrofidagi voqealar ham kerak-da.
Hech qanaqa voqea bo'lgan emas. Endi ichida she'r ichida bor u. She'rni ichida bor, endi uning men familiya ismini aytib yurmayman, to'g'rimi?
Ha, yaxshi. Ya'ni bu nimani gapi bor-ku, bu sevgi o'z eski narsa, ammo har bir qalb uni yangartadi degan Xodi Taxtoshni.
Ha, shunday.
Ya'ni 1000 yillik
Xodi Taxtoshda bor.
Ha, 1000 yillik mavzuni siz 50 yil burun.
Endi men yaxshi bo'lsam.
Ha, internetda osilib turibdi mana shu qo'shig'ingiz.
Ha, men bir internet ko'rmayman, endi bu yoqmaydi menga internet.
Mayli. Bo'pti, bugun ham birinchi muhabbatim haqida, bugun ham qalbingizda o'sha muhabbat tuyg'ulari bormi?
Nimaga odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi-da u. Odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi. Menga ko'p bu mavzuda ko'p she'rlar yozganman endi. Haligi sochlari oqargan muhabbatimni deb she'rlar yozganman. O'sha tuyg'ular bu she'riyatda ketib tashab ketmaydi-ku, muhabbat tuyg'usi bor-ku. Ha, yaxshi og'ayni, sog' bo'ling.
Rahmat.
Rohiyat, ha, endi mana she'riyatga qiziqar ekansiz. Shunda bu xalqni mulki endi bu, tarixni mulki bular hammasi.
Bir satr yodlaysizmi o'sha she'rdan? Birinchi muhabbatim she'ringizni yoddan bilasizmi o'zingiz? Bizki yodlaganmiz.
Ha, bilaman, avrisizda bosa o'qiyveringiz, mana barakeng-ku she'r.
Sizning ovozingizdan eshitim keladi.
Ha, endi o'sha og'zlar o'qirdi, kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda deb boshlanardi-da.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda zuhro yulduz miltirab xiraxanda
otgan.
Bu qo'shiq kimga bag'ishlangan o'zi? Kim u sohib jamol? Kim o'zi u shoirni yig'latgan, bag'rini tig'latgan malak? Bu savol javobini Abdulla Aripovni yaqindan tanigan jurnalist Ismat Xushovga berdik.
Abdulla aka aytishlari bo'yicha Toshkentda juda ulug' bir oila bo'lgan ekan. Din, islom diniga yaqin oila, Ziyoviddin qori agar adashmasam, bo'lganlar. Juda martabali odam. Shu kishini qizlari bo'lgan deb eshitaman. Agar bugun bu gaplarni aytishim balkim biroz noqulay bo'lar, chunki har kimning o'zini oilasi, farzandlari bor. Buni ismini aytish noqulay bo'lar, lekin mayli, mani to'g'ri tushunsin muxlislar. Muxlisa ekan ismlari. Muxlisa degan bir juda go'zal bir kishini yaxshi ko'rib, qizni yaxshi ko'rib qolgan bu kishi. Kim shunda unga aytgan ekanlar: "O, yigit, sen kimsan-u? Bu kim bu? Bu bir parivash, bu qiz Toshkent shahrida ikkita bo'lsa bittasi bu. Sen qishloqdan kelgan yalangoyoq bola kimgasan mehr qo'yding? Sen qanaqa dorga osilyapsan? U qizni o'zi bir olam bo'lsa, uni otasi, uni oilasi bir olam. Toshkentdagi eng nufuzli olimlardan, islom olimlaridan" deb aytishganda Abdullaga o'zi ham harakat qilgan shekilli, lekin albatta go'zal bir qiz qishloqdan kelgan chumchuqdek bir yigitchaga e'tibor qilmagan shekilli, shunda yoki bir ikkita xatlar yozgan bo'lsa menga qorong'i, lekin mana shu birinchi muhabbatimni men o'zimcha bilganim, balkim mana aytganlarim, mana bu xotiralarim mutlaq haqiqat degan fikrdan men yiroqman. Men bir Abdullakani muxlisi sifatida u kishini juda yuksak bir muhabbatini mahsuli bo'lgan mana shu she'r haqida o'zimni eshitganimni sizga bugun siz orqali ozodlik muxlislariga aytib beryapman. Bu mani bilganlarim, balkim bular haqiqatdan yiroqdir, lekin mani bolalik shuurimda, mani o'spirinlik shuurimda mana shu birinchi muhabbatim bilan bog'liq mana shu Ziyoviddin qori, uni Muxlisa ismli go'zal bir qizi hanuzga qadar mani ko'z o'ngimda ajib bir holatda, men uni ko'rmagan bo'lsam ham go'zal bir qiyofada jilvalanib turadi mana shu she'r yodimga tushganda.
Nima bo'lsa bo'ldi, bu yog'i endi o'tmish. She'r yozilganidan ancha o'tib tug'ilgan Munavvara Oytoyeva bu she'rni tahlil qila-qila adabiyotshunos olima bo'lib yetishdi. Toki ishq olovi bor ekan, toki tomirlarimizda qon yugurar ekan, bu she'r, bu qo'shiq sira unutilmaydi, deydi suhbatdosh.
Chinakam she'r aslida bu chinakam bir ehtirosdan, ehtiros va aql kesishgan joyda tug'iladi men nazarimda. Shuning uchun bo'lsa kerak, chinakam bir darddan tug'ilganligi uchun bo'lsa kerak bu she'rni qo'shiq sifatidagi hayoti ham juda uzoq. Chunki bu she'rni o'zi, masalan, men ko'rganman huquqshunos odamlarni, shu qo'shiq aytilganda o'zini martabasini, o'zini kimligini unutib shu qo'shiqqa hamroh bo'lganligini. Shuning uchun o'ylaymanki, bu insonni yuragini eng chuqur yeridan olib yozilgan she'r. Shuning uchun bu qo'shiqni umr o'zi. Insonni dardi bilan yo'g'rilgan she'r hech qachon o'lmaydi. Shodlik haqida, quvonch haqida yozilgan she'rlarning juda ham umri qisqa. Ular bunday qaraganda, masalan, men uchun ular she'r emas. Dardga yo'g'rilgan har qanday she'r umri uzun, umri boqiy asarga aylanadi.
Osmondagi oyga, yulduzga qarab yo'qotgan muhabbat haqida bo'zlayotgan qahramon zamonaviy modern she'riyat yuksakligidan qaralganda tushmali emasmi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Yo'q, yo'q, hech qachon. Bu aytayapman-ku, bu juda ham yaxshi she'r. Buni masalan o'sha bundan 40 yil oldin yodlagan odam bilan bugungi talaba ham masalan shu she'rni yaxshi ko'rib yodlaganlar bor. Mana o'zim talabalarim orasida Abdulla Arif ijodini, ayniqsa 60-70 yillargacha bo'lgan ijodini sevib o'qiydigan talabalarim bor. Chunki Abdulla Arif chiqqan balandlikka hali o'zbek she'riyatidan kimchadan chiqolgan emas. She'rni misralar hech qachon chiqmal emas. Bu she'rni men hech qachon bir misralari bu badiiy puxta misralar, axir bularni qanday qilib biz, agar bu she'r 90-yil yillar she'rida shunday bir qo'shiqchi shoirlarni bilsa, ularni she'ri bugun aytildi, lekin ertaga o'tildi, qo'shiq sifatida ham she'r sifatida. Bu she'rni umrini qarangki, mana qo'shiq sifatida 40 yildan beri aytilyapti ekan. Hamish Sherali Jo'rayev davraga chiqib birinchi sarat qilinadigan qo'shiq ham birinchi muhabbatim bo'ladi.
Adabiyotshunos Munavvara Oytoyeva fikrlari edi. Bundan 43 yil burun aytilgan birinchi muhabbatim qo'shig'i bugun ham ijro qilinmoqda. Bugun ham bu qo'shiq ruhimizga sokinlik, mayuslik tuyg'ularini solib, yo'qotganlarimizning alamini yangilamoqda. Kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda,
zuhro yulduz miltirab xiraxanda otganda,
men seni esga oldim, birinchi muhabbatim,
nido bergil qaydasan sharpanga quloq tutdim sirli tushlar ko'rib men bor dunyoni unutdim
tongda turib nomingga ushbu she'rimni bitdim
dildagi ohim mening birinchi muhabbatim yolg'iz Allohim mening birinchi muhabbatim
dildagi ohim mening birinchi muhabbatim yolg'iz Allohim mening birinchi muhabbatim
birinchi